Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 15 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hillary Clinton, pasi e nënshkroi një marrëveshje me Atifete Yahjagën, ka përsëritur mbështetjen e fuqishme për sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Presidenti Atifete Yahjaga tha se prioriteti i Kosovës është integrimi në BE dhe në NATO. Në Bruksel përfundoi samiti i Bashkimit Evropian-Rusia, ku diplomatët thonë se është biseduar edhe për çështjen e kamionëve rusë në veri të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmëri që të vendosë komunikim të drejtë për drejtë me serbët e veriut në funksion të normalizimit të gjendjes atje. Ushtria e Shteteve të Bashkuara sot të zyrtarisht e ka përfunduar luftën në Irak. Në xhamitë e Stambollit në Turqi kanë filluar ndryshimet radikale që kanë për qëllim që ato të bëhen më të përshtatshme për femrat. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga kanë nënshkruar në departamentin e shtetit një marrëveshje për mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Pasi foli për rëndësinë e marrëveshjes, Clinton përsëriti mbështetjen e fuqishme për sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Presidenti Obama dhe unë jemi të përkushtuar që të sigurojmë se ardhmja që Kosova po mundohet ta krijojë është jashtëzakonisht e rëndësishme së pari për njerëzit e Kosovës, por po ashtu edhe për njerëzit e rajonit, tha Clinton. Ndërkohë edhe presidentja Yahjaga e quajti marrëveshjen e nënshkruar një akt të fuqishëm simbolik që flet për marrëdhëniet e forta mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar sot në Beograd se për të fituar statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian, Serbia duhet i bindë bashkombasit në Kosovë që të mos hapin zjarr në pjesëtarët e KFOR-it dhe që të vënë nën kontroll ekstremistët. Penges për mua është fakti se si presidenti Serbisë nuk kam sistem operacional, s'kam ushtri dhe as polici në Kosovë e as institucione shtetërore me të cilat do të mund të mbroja popullatën tonë atje, ka thënë Tadić, duke shtuar se rjedhimisht s'ka as mjete me të cilat do të ndikon të tek disa ekstremist në mesin e popullatës serbe. Me sulme ndaj KFOR-it, ekstremistët mund të rënojnë gjithë atë që Serbia ka arritur deri tash, ka thënë presidenti serb duke ftuar serbët në Kosovë që në radhë të parë ta mbrojnë jetën e tyre, por edhe të mbajnë nën kontroll ata ekstremist, të cilët do të dëshironin të luftonin edhe pak, ka thënë Tadić. Ushtria amerikane sot zyrtarisht përfundoi misionin në Irak duke ulur flamurin në gjysmë shtiz në bazën e tyre ushtarake në afërsi të Bagdadit. Në këtë ceremoni morën pjesë sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta, pastaj komandanti forcave amerikane në Irak generali Lloyd Austin, si dhe ambasadori amerikan në Bagdad James Jeffrey. Momentalisht në Irak ndodhen edhe më pak se 4000 ushtar amerikan, të cilët pritet ta lëshojnë vendin për pak ditë. Në një kohë në Irak kishte rreth 170.000 staf amerikan në më shumë se 500 baza. Tërheqja e trupave amerikane shënon fundin e një lufte që la të vrarë me mira irakian dhe ushtar amerikan. Që nga viti 2003, diku rreth 1.5 milion amerikan kanë shërbyer në Irak. Raportohet se në Indi ka arritur në të paktën 100 numri personave që kanë ndruar jetë pas konsumimit të alkoolit të prishur. Zyrtarët citohen të kenë thënë se edhe 10 njerëz të tjerë janë shtrirë në për spitale pas pirjes së kësaj pije alkoolike shtëpie në qytetin lindor të Kalkutës. Shumica e viktimave raportohet se kanë qenë punëtorë të varfër dhe shitës rruge, të cilët nuk mund të përballojnë blerjen e pijeve alkoolike më të shtrenjta e më cilësore. Policia ka bërë të ditur se 4 njerëz janë arrestuar për shkak të lidhjeve që kanë me prodhimin dhe shpërndarjen e alkoolit të prishur, i cili mendohet se është përzier me substancën e rrezikshme të metanolit. Bazuar në një raport të agjencisë gjermane të lajmeve DPA, që jep statistika zyrtare, më shumë se 1200 njerëz në Indi kanë vdekur në vitin 2010 si pasojë konsumimit të pijeve të dyshuara alkoolike. Një gjykatë franceze ka shpallur sot fajtor për korrupsion ish presidentin francez Jacques Chirac dhe i ka dhënë atij një dënim prej 2 vjetësh burgim me kusht. Chirac, i cili ishte presidenti i Francës që nga vitin 1995 deri në vitin 2007, është kryetari i parë i vendit që dënohet që nga lufta e dytë botërore. A ju shpall fajtor për keq përdorim të fondeve publike dhe abuzim të besimit nga koha kur ishte kryetari Parisit nga vitin 1977 deri në vitin 1995. Shiraku ishte akuzuar se kishte paguar aleatët e vet politik për pozita të punës që nuk ekzistonin fare. Ai vazhdimisht i ka mohuar këto akuza. Ish presidenti 79 vjeçar nuk ishte i pranishëm në gjykat kur u dha vendimi, pasi që mjekët e tij thanë se ai vuante nga lëkundjet me kujtesën. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, prioritetet të Kosovës janë integrimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO, tha presidentja Tifete Yahyaga mbrëm në fjalimin e saj në Johns Hopkins University në Washington. Ajo më tutje u ka bërë thirrje pesë vendeve të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë këtë, pasi kjo do të ishte në të mirë të rajonit dhe vet BE-s. Ta dëgjojmë kroniken për fjalimin e zonjës Yahyaga në Washington. Presidentja e Kosovës, Atifete Yahyaga, i tha auditorit në Johns Hopkins University në Washington se ajo është e përkushtuar për tri prioritete në punën e saj.
First is becoming a member of the European Union, and I have committed full myself, my cabinet and the all institutions of the Kosovo.
E para është ndërsimi në Bashkimin Evropian. Unë kam përkushtuar në mënyrë të plotë vetveten kabinetin tim dhe të gjitha institucionet e Kosovës drejt rrugës sonë për integrim në Bashkimin Evropian. E dyta është ndërsimi në partneritetin për paqe, që e hap rrugën për integrim në NATO. E treta është shndrimi i Kosovës si vend udhëheqës i rajonit.
And third is making a Kosovo as a leading country in the region.
Tha Atifete Yahyaga. Deri tash Kosovën e kanë njohur 85 vende të botës, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe vendet udhëhese të Bashkimit Evropian. Prej 27 anëtarëve të BE-s, Kosovën e kanë njohur 22, ndërsa 5 vende këtë nuk e kanë bërë. Pra, Spanja, Greqia, Çipria, Slovakia dhe Rumania nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Presidentja Atifete Yahyaga u ka bërë thirrje këtyre vendeve që ta njohin Kosovën, pasi sipas saj kjo do të jetë për të mirën e BE-s.
Kosovo is a single case. They should not compare Kosovo.
Kosova është rasti vetëm. Ato nuk duhet ta krahasojnë Kosovën me disa situata ose disa specifika brenda vendeve të tyre. Njohja nuk do të ishte mirë vetëm për Kosovën, por edhe për të mirën e rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Aq sa do të përfitojë Kosova, po aq përfitimi do të ketë BE-ja. Sa më shpejt që të gjitha vendet e rajonit përfshirë Kosovën të lëvizin drejt të Bashkimit Evropian, aq më lehtë do të jetë për BE-n, tha Atifete Yahyaga në fjalimin e saj në Johns Hopkins University në Washington. Duke u shprehur për problemet në pjesën veriore të Kosovës, zonja Yahyaga ka kërkuar që serbët në veriun e Kosovës të integrohen në shoqërinë kosovare.
The Serb community in this part of the country should assume the responsibilities and the obligation to become a part of the society.
Komuniteti serb në këtë pjesë të Kosovës duhet të marrë përgjegjësitë dhe obligimet për të bërë pjesë e shoqërisë, duke konsideruar Kosovën vend të tyre.
While considering Kosovo their homeland.
Tha Atifete Yahyaga. Prej vendeve në rajon, pavarësinë e Kosovës nuk e njohin në Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kosovën po ashtu nuk e ka njohur edhe Rusia, që është aleati më i madh i Serbisë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Megjithatë, shpeshherë janë dëgjuar ide për ndonjë takim eventual të zyrtarëve më të lartë të Kosovës me ata të Serbisë. Presidentja Atifete Yahyaga tha se është e gatshme të takohet me çdo kënd.
I am ready to meet with anyone at any time, at any place. As two independent and sovereign country for the sake of my country and my people.
Unë jam e gatshme të takohem me çdo kënd, në çdo kohë, në çdo vend, si dy vende të pavarura dhe sovrane, për të mirën e vendit dhe popullit tim, tha Atifete Yahyaga në fjalimin e saj në Johns Hopkins University në Washington. Në Bruxelles sot ka përfunduar samiti Bashkimi Evropian në Rusia. Diplomatët kanë thënë se është diskutuar edhe për situatën në pjesën veriore të Kosovës lidhur me çështjen e bllokimit të kamionëve rus. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Palokaj.
Në samitin e sapo përfunduar të Bashkimit Evropian me Rusinë është biseduar edhe për Ballkanin dhe për situatën në Kosovë. Mirë po, asë pala ruse e asë Bashkimi Evropian nuk kanë dhënë hollësi rreth debateve për Ballkanin. por burimet diplomatike në BE kanë theksuar se diskutimet nuk ishin as të gjata, pasi që në summit është humbur shumë kohë duke diskutuar çështje tjera, si bashkëpunimin e energjive, situatën në pjesë tjera të botës. Ne me Rusinë gjithmonë bisedojmë edhe për Kosovën dhe Ballkanin, sepse kemi patur bashkëpunim edhe në kuadër të grupit kontaktit. Prandaj edhe politika jonë në rajon është në bashkëpunim me Rusinë, po ashtu ka thënë një diplomat i Bashkimit Evropian. Ndërkohë, kohë më parë, pala ruse ka shprehur kritika ndaj rolit të Euleksit në veri të Kosovës, ndërkaq nga burimet e BE-s mësohet se në këtë moment ende vazhdojnë kontaktet në mes të BE-s dhe Rusisë për të zgjidhur edhe problemet e shkaktuara me dërgimin e një konvoj humanitar rus në veri të Kosovës. Ne nuk shohim ndonjë krizë humanitare në Kosovë e cila do të kërkonte nevojën për një konvoj të tillë humanitar në veri të Kosovës, ka thënë një diplomat i Bashkimit Evropian. Burimet e BE-s po ashtu pranojnë se në takime që Bashkimi Evropian ka me palë të treta përfshirë edhe me Rusinë, nuk diskutohet shumë gjatë për Kosovën, pasi që as vetë Bashkimi Evropian nuk ka një qëndrim unik rreth statusit të Kosovës. Për shkak të ndasive brenda BE-s rreth statusit të Kosovës, ne kemi qëndrim neutral ndaj këtij statusi, ndërkaq që statusi i Kosovës është një çështje rreth së cilës Rusia ka qëndrim të qartë. Asgjë nuk ka ndryshuar në këtë drejtim, ka thënë një zyrtari i Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian megjithatë thotë se i tërë rajoni i Ballkanit ka një perspektivë të integrimeve euroatlantike dhe se Rusia e kupton se është në të mirë të Rusisë po ashtu që të ketë një stabilitet afatgjatë në rajonin e Ballkanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kamionet rus ende nuk kanë lëvizur nga pika kufitare numër 1 në veri të Kosovës. Autoritetet vendese ndërkombëtare në Prishtinë, megjithatë, ende nuk kanë marrë ndonjë sinjal i cili do të mundsonte depërtimin e konvojit rus për në pjesën veriore të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Edona Peci.
Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se konvoji ka qëndruar edhe gjatë natës në pikën kufitare në Jarinjë dhe se asot nuk ka pasur ndonjë lëvizje të re në teren.
Çka do të bëjë që mund bëhen në gjasë ato mund ndryshojnë këtë statut? Mirë po, qëllimi kësaj pse këto kamion janë ndalë në atë pikë është pikërisht mos respektimi i procedurës doganore të Republikës së Kosovës. Dhe besoj që nëse arrit në marrëveshje çfarë do llojit, tim të respektimit besoj që duhet kemi edhe ndryshim në terren.
Komenti i tij pason deklaratën e zëdhënëses së shefes së diplomacisë evropiane Maja Kocijančić, e cila u tha medjave serbe se Komisioni Evropian ka arritur një marrëveshje me qeverinë e Rusisë për të siguruar depërtimin e konvojit me ndihmë humanitare nga Rusia tek serbët e pjesës veriore të Kosovës. Mirë po, as në misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, duket se nuk janë të njoftuar për një marrëveshje të tillë. Të kontaktuar nga radioja, përfaqësuesit e këtij misioni nuk komentuan këtë deklaratë, ndërsa mohuan të ketë pasur ndryshime në teren. Rrjedhimisht, deri më tani, në Jarinjë vazhdon të mbesin tre kamion për mbajtje të cilëve nuk dihet saktësisht. Sipas agjencisë së lajmeve ICARTAS, kamionet transportojnë produkte ushqimore, veshëmbathje, enë dhe mobilje. Për mënyrën e shpërndarjes së këtyre ndihmave, foli të mërkurën mbrëmë edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Ajo tha se ndihmat humanitare që vijnë në Kosovë duhet i ndjekin rregullat e njohura ndërkombëtare dhe procedurat që rregullojnë shpërndarjen e ndihmave.
As regard of the humanitarian, as you are saying, aid which is coming to one part of the borders of the territory of the Republic of Kosovo.
Sa i përket ndihmave humanitare që po vijnë në një pjesë të kufive të territorit të Republikës së Kosovës, së pari ka disa rregulla dhe rregullore të cilat duhet të respektohen në përputhje me konventat ndërkombëtare për ndihmat humanitare dhe së dyti duhet bindur rregullave të vendit për sa i përket ndihmave humanitare, sepse po hynin në një vend të pavarur, tha presidentja Jahjaga gjatë vizitës së saj në Washington. Procedurë standarde për autoritetet përgjegjëse në Kosovë mbetet për sjellja e konvojve nga policia e në këtë rast nga ajo e Euleksit, procedurë kjo të cilën e kundërshton Moska zyrtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmëri që të vendos komunikim të drejtë për drejtë me serbët e veriut në funksion të normalizimit të gjendjes. Por politikan nga verju rikujtojnë se aktualisht të sërbet nuk kanë përfaqësues të zgjedhur, të cilët do të mund të flisnin në emër të këtij komuniteti. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Aredin Kuqi thot se vendosje e këtij komunikimi që ka munguar për më shumë se një dekadë kërkon një koordinim me të gjithë faktorët e brendshëm relevant.
Ne jemi duke punuar në këtë drejtim dhe do të koordinohemi edhe me faktorët ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë, po njëkohësisht edhe me qytetarët tonë serb atje, po edhe me partitë politike serbe që janë aktualisht funksionale në Kosovë dhe përmes një koordinimi të plotë pastaj të punojmë me njerëzit atje, jo në logjikën e gjetjes se do të njerëzit të ndeshën thojza, por në logjikën sjerjes dhe takimit të njerëzve legjitim dhe legal që përfaqësojnë serbët dhe qytetarët atje.
Dragiša Krstović, një politikan serb nga komuna veriore e Leposavićit, thotë se dialogu është rruga më mirë për zgjidhjen e problemeve, por në këtë moment ai nuk sheh gatishmërinë nga përfaqësuesit aktual serb për këtë dialog.
Situacija është takva, vi ovde nemate neke serbe koji imaju neki legitimitet.
Gjendja aktuale është e atill që sot atje nuk ka ndonjë serb që ka legitimitet. Ka disa kryetarë të komunave të zgjedhur me ligjet serbe, por të cilët nga institucionet e Kosovës cilësohen si përfaqësues të strukturave paralele, thot Krstović. Sipas tij, për të nisur një dialog, përfaqësuesit politik duhet të kenë fillimisht mandatin dhe legitimitetin e fituar nga votat e qytetarëve, kështu që tash për tash nuk shen ndonjë mundësi për një dialog të tillë me qeverinë e Kosovës, ndonse vlerëson se sa më shpejt që do të nisej një dialog i tillë, aq më mirë do të ishte për të gjithë. Lidhur me atë, nëse qeveria është e gatshme të bisedojë edhe me përfaqësuesit e strukturave paralele në veri, zëvendës kryeministri Aredin Kuqi në anën tjetër thotë se qeveria nuk legalizon askënd, por rikujton se këta përfaqësues veprojnë sipas interesave të politikës së Serbisë fqinje.
Po ata nuk janë njerëz që paraqesin legitimitet demokratik, përkundrazi ata janë njerëz që mbojnë vullnete të ndryshura të qytetarëve atje dhe janë njerëz të cilët përfaqësojnë politikën e një shteti fqinje në Kosovë, por mbi gjitha të tjera politikën frenuese të zhvillimeve pozitive në Kosovë. Ata duhet dhe secili njerëz në atje duhet të legalizohet dhe të fitojë legitimitetin demokratik përmes votimeve që i organizojnë institucionet qendrore dhe i votojnë qytetarët atje.
Ndërkohë, shefi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, inkurajon qeverinë e Kosovës që të vendosë komunikimin me serbet e veriut. Sapo që në veri të krijohet një qëndrueshmëri nga aspekti i sigurisë, qeveria do të duhet të vendosë këtë komunikim me individet përfaqësuesit politik dhe qytetarët në veri, thot Faith, duke besuar se serbet e kësaj pjese të Kosovës kanë nevojë për një vizion për të ardhmen.
A dialog within Kosovo, I believe, is needed in order to win the hearts and minds of all citizens, including the Serb community in northern Kosovo.
Besoj se një dialog i brendshëm në Kosovë është i nevojshëm në mënyrë që të fitohen zemrat dhe mendjet e të gjithë qytetarëve, përfshi edhe komunitetin serb në veri të Kosovës, thot Peter Faith. Ndryshe, veri i Kosovës nuk është nënshtruar asnjëherë sistemit legal kushtetues të Kosovës, duke zbatuar vetëm ligjet e Serbisë. Kjo pjesë paraqet sfidën më të madhe të shtrirjes së sovranitetit të shtetit më të ri në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e qeveritare pranojnë se disa shtete të rajonit i kanë privatizuar disa prona që gjenden në territorin e Kosovës. Por në Agjencinë Kosovare të Privatizimit e thonë se transakcionet e këtilla nuk kanë kurfar vlere juridike dhe konsiderohen jo ekzistente. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në qendër të Prishtinës gjendet një objekt afarisë të ndërmarrjes Treskan nga Maqedonia, lokal ky i cili që nga viti 2002 është pronë e Hysen Sadikut nga Prishtina. Sadiku tregon se këtë objekt e ka blerë në bazë të ankandit publik nga kompania Treska.
Çdo objekt i cili është osni aksionore, nuk ka lidhje është i kroatis apo i slovenis, i vetmi cili është osni aksionore ka drejt shitet. Po, ka qeni Treskës edhe ka kalu osni aksionore para vitit 94. Boz tenderit.
Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se shteti serb, por dhe disa republikat e ish Jugosllavisë kanë bërë disa privatizime në lokacionet e banuara me shumicë serbe në Kosovë, por edhe në pjesë tjera të vendit tonë.
Po janë bërë disa privatizime, për shembull nga Republika e Maqedonisë disa kompani maqedonase që kanë patur prona në Prishtinë, në qytetet tjera të Kosovës, kanë privatizuar disa në radhë të parë objekte tregtare, lokale afarisë dhe të njëjtat i kanë shitur tek personat fizik në Kosovë. Nuk di sa është ai privatizim i ligjshëm apo, por ato në realitet kanë ndodhur.
Në anën tjetër, zyrtarë qeveritar thonë se ende nuk kanë ndonjë listë me emrat e pronave të ndërmarrjeve të vendit e rajonit që gjenden në Kosovë. Por megjithatë, Artan Behrami, këshilltar politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme, shprehet se tashmë kanë kërkuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit që të evidentojë të gjitha këto prona. Ndërsa i pyetur sa ka informacione në Ministrinë e Punëve të Jashtme se disa vendet rajonit kanë shitur asetet e tyre në Kosovë, Behrami përgjigjet.
Të gjitha informacionet lidhur me këtë dukuri janë të njohura për Ministrinë e Punëve të Jashtme, por dua të them që tani është herët që të flitet për to dhe pritet që gjatë negociatave kur t'i kemi me shtetet të diskutohet edhe për këtë çështje.
Por sipas disa të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, janë rreth 40 ndërmarrje shoqërore të rajonit që kanë asetet në territorin e Kosovës. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thotë se më së shumti ndërmarrje kanë në territorin e komunës së Prishtinës. Edhe Kaloshi pranon se ka pasur disa raste kur asetet e këtyre ndërmarrjeve janë privatizuar nga shtetet fqinje, por që agjencia, thotaj, ka vepruar kundër këtyre shitjeve.
Duke kërkuar nga organet kompetente vendore që të mos njihen këto shitje dhe të mos qëndrosohet frënësia tyre. Agjencia ka dërguar edhe njoftime publike për qytetarët e shteteve të rajonit, me çka ka kërkuar që të mos bien prej këtyre privatizimeve të palishme, pasi që ato nuk kanë kurfar baze ligjore në territorin e Kosovës. Transakcionet e tilla janë plotësisht të papranueshme, antikushtetuese dhe konsiderohen inekzistente si për agjencin, ashtu edhe për institucionet e tjera të vendit tonë, dhe si të tilla nuk kanë kurfar vlere juridike.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Macedonia me asnjë çmim nuk do të pranojë ndryshimin e identitetit dhe të emrit të saj kushtetues, ka deklaruar sot presidenti George Ivanov në fjalimin vjetor para kuvendit të Macedonisë. Ivanov foli edhe për marrëdhënie të ndërtnike me çrast e dënoi djegjen e flamurit të Macedon, por jo edhe fyerjet ndaj shqiptarve dhe djegjen e flamurit të tyre kombëtar. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgi Ivanov ka kërkuar nga Greqia të pranojë realitetin Maqedonas, pasi me asnjë çmim nuk do të pranohet ndryshimi i identitetit kombëtar, të gjuhës dhe të emrit të kushtetues të Maqedonisë. Në fjalimin e fundvitit para deputetëve të Kuvendit të Republikan, Ivanov ka ftuar Athinën zyrtare të respektojë vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë dhe të zhbllokojë procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Republika Makedonia e realnost. Ova realnost postojala, postoi ke postoi.
Republika e Maqedonisë është realitet. Ky realitet ka ekzistuar, ekziston dhe do të ekzistojë. Për çështje që paraqesin vlerat tona më të larta si që janë identiteti, gjuha, kultura e kushtetuta, as që dua me asë që ka nevoj të diskutohet. Askushë në botë nuk ka të drejtë që këto vlerat tonat më të larta t'i kontestoj, pasi ato vetë mund të konstatohen dhe të respektohen, deklaroj presidenti Ivanov. A i tha se zgjidhja konteste të përqeshtje në emret e mund të zgjidhet vetëm në kuadër të kombeve të bashkuara dhe kornizës e përcaktuar me marveshjën e përkoshme mes të dy vendeve, me çka do të zhblokoj procesi integrimit të vendet në strukturat e euroatlantike, që si pas se presidentit Ivanov është edhe prioriteti kryesori i qytetareve të Macedonisë.
Blokiranje të në vakva značajna, kolektivna cel, znači neodgovorna.
Blokimi i një qëllimi të tillë të rëndësishëm për një kolektivitet të tërë është papërgjithësi, mungesë e vizionit dhe veprim që bie ndeshje me kohën në të cilën jetojmë. Dalja nga kjo situatë është shumë më e lehtë sesa që mendohet. Kjo mund të arrihet vetëm nëse secila nga palët i përmbahet kornizës së përcaktuar nga Kombet e Bashkuara që përbas ka marrëveshjen e përkohshme. U shpreh Ivanov duke ftuar Greqinë që të heqë dorë nga argumentet e më të fortit dhe të pranojë vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë që konstatoi shkeljen e marrëveshjes së përkohshme kushme nga ana e Greqisë. Ivanov kërkoi edhe nga bashkësia ndërkombëtare që të veprojë në drejtim të respektimit të këtij vendimi, që sipas si edhe njëherë ka konfirmuar argumentet e Maqedonisës se pala greke është ajo që me pa të drejtë bllokon integrimin e vendit në NATO dhe BE. Presidenti Ivanov foli edhe për raportet e ndërtnike në vend, duke u ndalur në veçantinë incidentet lidhur me djegjen e flamurit Maqedonas, por pa përmendur me këtë rast fyerjet e shumta ndaj shqiptarëve dhe djegjen e flamurit të tyre kombëtar.
Na site oni koi palejke vo znameto, znameto na site građani na Republika Makedonija.
Të gjithë atyre që mendojnë se duke djegur flamurin e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë do të djegin edhe bashkëjetesën, u them se nuk do të kenë sukses, tha Ivanov duke folur më tej edhe për marrëveshjen e orit, e cila sipas tij paraqet modelin dhe zgjidhjen e vetme për marrëdhëniet ndërtnike në vend, ndërsa atyre që kërkojnë alternativa tjera i porositi që të mos harxojnë energji, pasi nuk do të arrijnë qëllimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në xhamitë e Stambollit në Turqi kanë filluar ndryshime të radikale që kanë për qëllim që ato t'i bëjnë më të përshtatshme për femrat. Por kjo nisme ka shkaktuar edhe kundërthënje. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kadrija Avçi Erdemli është zëvendëse e myftiut të Stambollit, ndërsa mision të saj në kat i bëj xhamit më të kapshme dhe më miqësore për gratë.
Kadınların namaz kıldığı yerler sadece burayı ele alıyoruz.
Kur një grua hyn në xhami, ajo hyn në shtëpinë e Zotit dhe duhet ta përjetojë të njëjtin trajtim të shenjtë. Para Zotit burrat dhe gratë janë të barabartë. Ata i kanë të drejta të njëjta për të praktikuar fenë e tyre, thot Erdemli, e cila udhëheq fushatën që ka për qëllim të sigurojë se kushtet në 3000 xhamitë të Stambollit janë të barabarta. Që nga muaji mars, Erdemli ka grumbulluar 30 ekipe për të vizituar xhamitë të qytetit përkatësisht për të vlerësuar kushtet për gratë. Gjetjet, thot ajo, kanë qenë tronditëse.
Gerçekten görüntü hoş değildi. Kadınlar için ayrılmış yer yoktu.
Ekipet tona kanë zbuluar se shumë xhami nuk kanë tualet për gratë apo një vend ku të kryejnë abdesin për para faljes. Vendet e caktuara për gratë janë të pista dhe përdoren si depo. Nuk ka asnjë mundësi që gratë të praktikojnë fenë e tyre, thot Erdemli. Së bashku me pastrimin e seksioneve të grave në xhami, do të hiqen edhe muret e perdës që janë përdorur për të ndarë besimtarët burra dhe gra. Erdemli ka mbajtur afro 40 takime me imam dhe zyrtar fetar të qytetit për t'ju shpjeguar se ndryshimet janë në përputhje me Kur'anin. Nisma është pjesë e ndryshimeve më të gjëra që po zënë vend brenda Dianetit, organ kryeshtetror që administron besimin islam në Turqi. Kështu të paktën pohon Istar Gozaidin në Universitetin Dogus të Stambollit.
Dianet used to be just taking care of the mosques and very regular services.
Dianeti kujdeset vetëm për xhamit dhe shërbimet e rregullta. Tani ai bën përpjekje të arrijë çdo individ të shoqërisë, përfshir edhe gratë. Brenda dekadës së fundit ne kemi parë se gratë janë në pozita më të shquara në Dianet, thot Gozaidin. Në njërën nga rrugët kryesore të Stambollit, gratë, duke folur për fenë, shprehin mbështetje të gjerë për ndryshimet që pritet të ndodhin. Ajshe Gyli, 22 vjeçare, thot se ndryshimet janë shumë të nevojshme.
Yani bayanların yerleri erkeklerin yerlerine göre çok daha küçük yerler. Zaten kenarda köşelde ayrılmış yerler.
Seksionet e grave janë shumë të vogla se ato të burrave. Ato janë si hapësira të braktisura prapa ose në një kënd. Duhet të ketë kujdes më të madh për seksionet e grave, thot ajo. Ajshe Gyli i përket klasës së mesme të shoqërisë që është zhvilluar në nësundimin 10 vjeçar të Partisë Pro-Islamike për Drejtësi dhe Zhvillim. Në mesin e ndryshimeve të bëra gjatë kohës së saj në pushtet, kjo parti ka hequr apo lehtësuar edhe kufizimet në arsimimin apo punësimin e grave.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin wa ala
Por, derisa në xhamin Sulejmania të Stambollit dëgjohet thirrja për namaz, të shumt janë edhe ata që shprehin rezerva për ndryshimet. 50 vjeçari Mehmet Gül është në mesin e tyre.
Zaten mevcut gördüğünüz gibi camiler zaten erkekleri zor alıyor. Mesela bugün cumadır.
Mendoj se vendi i grave është në shtëpi, ato duhet t'i praktikojnë lutjet në shtëpi. Xhamit nuk janë mjaft të mëdha për burrat, sidomos gjatë lutjeve të së premtes dhe festave fetare nuk ka hapësirë të mjaftueshme për burrat. Nuk është mirë që gratë të vinë këtu, thot ai. Zëvendësja e myftiut Erdemli pranon se ka mjaft punë për të bërë për të fituar zemrat e besimtarëve, por ajo thekson se nuk ka kthim prapa.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të thekse nga ky program. Hillary Clinton, pasi e nënshkroi një marrëveshje me Atifete Yahyagën, ka përsëritur mbështetjen e fuqishme për sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Presidenti Atifete Yahyaga tha se prioriteti i Kosovës është integrimi në BE dhe NATO. Në Bruksel përfundoi samiti Bashkimi Evropian-Rusia, ku diplomatët të thonë se është biseduar edhe për çështjen e kamionëve rus në veri të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmërinë që të vendosë komunikim të drejtpërdrejt me serbët e veriut në funksion të normalizimit të gjendjes. Ushtria e Shteteve të Bashkuara sot zyrtarisht e ka përfunduar luftën në Irak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.